Ka tani karafri kuma damne ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ min ye Alassane Ouattara ye a bɛ a ka jamanaden bɛɛ lajɛlen hakili sigila yɔrɔ kelen ni karafri nata ka ko la a ka fɔ la ko bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bɛn ni sabati le kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa wagati Soro Guillaume ale min ye opposants cɛla minnu lɔyɔrɔ ka bon fana ni Côte d'Ivoire a b'a fɔla ko karafri tɛna kɛ ni ko u ma ta olu ta tacogo la. Karafri tɛna se ka kɛ Côte d'Ivoire ni a sera tanuw magɛ fana ni ka lɔyɔrɔ di bɛɛ lajɛlen ma. Conseil constitutionnel min ye lɔyɔrɔ di Alassane Ouattara ma k'a sɔrɔ ani nin lɔyɔrɔ man kan. A y'a fɔ n ɲɛna tiɲɛ na. Est-ce que mɔgɔ bɛ se ka la olu la?
Honnêtement, est-ce sur un tel conseil constitutionnel qu'il faut compter?
O fɔɲɔgɔnkɔ kosɔn an n'u y'an ka kuma garama di Ivoirien dama dama ma walasa o y'a fɔ n ɲɛna olu ka miiriyata ye mun de ye nin wagati in na min yɔrɔ ma jan karafiri wagati la. Sise Abdoulaye ale ye chauffeur le ye Boake a bɛ bɔla Belleville. A ka fɔ la Soro Guillaume ka kuma t'olu lasiranna.
Yanni i bɛ mɔgɔ min na se i bɛ jamana kɔfɛ i bɛ na i bɛ min fɔ sisan i b'a fɔ sinon ne fɛ kɔni Soro Guillaume tɛ se ka foyi kɛ jamais ko ka ɲɛgɛnni kɛ bama bɛ bɔ k'an kin a b'a ta kuma caman kɛ jamana kɔfɛ le sinon yan a tɛ se k'o fɔ.
Ale ka kuma fɔta ni Mawa Ouattara ta bɛ ɲɔgɔn ta la ale min bɛ bɔ la Boake Air France la.
Ale ka taa le fɔ o ye kɛ hali ne yɛrɛ bɛ se ka n sigi ɲɛ bon na k'a fɔ ko ni 31 taw sera ko jamana bɛ ɲagami bɛɛ b'a san o nɔ k'a fɔ a y'a bon de la mɛ ne kɔni k'a lɔn ko foyi tɛna se ka kɛ parce que mesure bɛɛ ta la protection bɛ yen foyi yɛrɛ le tɛna bɔ la ni hɛrɛ tɛ.
Wa hali n'olu tɛ siranna mɔgɔ ka ca jamana na minnu fana sigini bɛ ni siranya ye. O dɔla ye Kulubali mameri le ale bɛ bɔla Boake zone ni la.
Président kɔni k'a fɔ an ɲɛna ko ah élection mana kɛ nɔgɔya buru ma a kɔni kɔni ka ta kɔni fɔ o y'ale kɔni ta ye a buru ma la min kɛ an kɔni t'o dɔn mais an'u yɛrɛ 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 la kɔni an bɛɛ lajɛlen sirannen don ne yɛrɛ sirannen don kojugu.
A ka fɔ la fana ni mɔgɔ b'o yɛrɛ labɛnna walasa ka bori ni karafiri ka fitina ɲɛ.
Dɔw yɛrɛ ko a donni bɛ sogolon ka ban ko ni élection surunyana dɔrɔn o bɛna o b'a kindaw bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ la dɔw yɛrɛ ko bɛna jamana yɛrɛ bila dɔw yɛrɛ ka wa compte bloqué ka ban ni élection bɛ surunyana u bɛna taa dumuni san ka bila u ka sow kɔnɔ o ka ni kɛlɛ wulila o bɛ se ka balo cogo min na.
An y'an yɛrɛ ɲɛsin Dar es Salaam ka taa Nma Ndiaye sɔrɔ yen ale ka fɔ la ni karafiri yɛrɛ ka ɲɛsiranya le kosɔn ale ma se k'a denw tɔgɔ sɛbɛ karan na ban.
Samedi tɛmɛnen ne yɛrɛ taara lɔgɔra betew ni julaw kɛlɛ denmisɛnnin nɔfɛ kɛlɛ sina ka kɛ kɛlɛba ye fo ka se komisɛriya tagama. Bon ne kɔni ka jateminɛ na an sigin n'o ka ɲɔgɔn kɔnɔ élection ko de la a yɛrɛ kɛlen no ka ne siran jusqu'au jour ne yɛrɛ ka denmisɛnninw kabi kalan wilila ça fait un mois ma se ka t'u tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ n siranna.
Côte d'Ivoire kɔnɔ karafiri nata ka kampaɲe bena daminɛ aramsado nin na octobre kalo tile 10 ni minu sela tuma min na ka taga kun cɛ octobre kalo tile 29 la ni minu fana sela tuma min na. Aisha Diara Boake VOA Afrique bamara tɔgɔ la.